Бишкектеги кечки саат 7 радиоңузда азаттык жаңырууда. Кутман кеч кадырман угарман 4 октябрь 5 кечирестер 5 жума күнкү дагы 1.5 сааттык турубузду баштайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Замира Кудебаева алып барып жатам. Бишкекте 5-чи класстын окуучусун автобус тебелеп кетип налыт болду.
Ошол учурда айдоочу автобусту бир нече метрге чейин айдап кетип, бала автобустун арткы дөңгөлөгүнө тебеленип калган.
Украин президенти Штайнмайер формасына кол койгон себебин элине түшүндүрдү.
Поперед в нас долгий
Бул маселени чечүүдө алдыбызда узак жана татаал жол турат. Биз бул жолду чогуу басып өтүүгө тийишпиз. Ал үчүн бизге ынтымак керек.
Баткенде 100 жалгыз бой 2 көп баласы бар аялдарга атайын шаарча курулуп үйлөр тапшырылды.
Ар жерде 4 күнчүк болуп жүргөн үй бүлө эми минтип бардык шарты, ысык суу, муздак суусу менен камсыздалган. Ашкана жана үй эмректери менен жабдылган акысыз үйгө ээ болуп отурат.
Ушул жана башка баяндарды алдыңкы жарым саатта сунуштайбыз. А дегенде соңку кабарлар. Соңку жаңылыктар менен азыр жанымда студиядан Элиза Кеденбаева тааныштырат.
Рахмат. Иракта өкмөткө каршы митингге чыккандар менен полициянын кагылышуусунда бири дегенде 28 адам каза болуп 400 киши жаракат алды. Арасында жөнөкөй жарандар дагы, полиция кызматкерлери дагы бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Багдадта коменданттык саат жарыяланганына карабай 3 октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал менен көздөн жаш агызган газ колдонду. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Демонстранттардын бири:
биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо, башка эч нерсе эмес. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет. Биз негизги укуктарды, электр энергиясын, суу, жумуш, тиешелүү медициналык шарттарды каалайбыз. Биз бийлик, кызмат, акча же байлык сураган жокпуз. Каалаганыбыз эле бир сындырымнан. Бийлик болсо чогулгандарга ок атып жатат.
Деп өз нааразылыгын билдирди. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Мындан улам өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү социалдык түйүндөргө, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды териштирүү комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун азаттык боюнча арызы калыс караларын билдирди. Аны комиссиянын өкүлү Айсель Сооронбаева мындай түшүндүрдү.
Искендер Матраимовдун Азаттык радиосунун үстүнөн жазган арызы келип түшөрү менен комиссиянын курамындагы Азаттык радиосунун журналисти Санжар Эралиев дароо өз каалоосу менен жараяндан чыгып кетти. Себеби ал кызыкчылыктар кагылышы болушун каалаган жок. Комиссия муну колдоп берди. Санжар Эралиев бул арызды кароодо, чечим кабыл алууда катышпайт. Ошондуктан Матраимовдор менен Азаттык радиосунун чырында бейтарап чечим чыгат деп ишендире алам.
Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздар боюнча комиссия 3 октябрда кайрылган. Саясатчы Ошто кезектеги телеберүү тартып жүргөн журналисттин каракталышы боюнча жазылган макалаларга байланыштуу даттанган. Комиссия арызды кийинки жумада карайт. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 киши кирген комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Жетекчиси юрист Шамарал Майчиев. Коомдук башталыштагы бул комиссиянын чечими сунуш катары эсептелет. Украинанын Львов шаарынын аэропортуна жакын жерде Ан-12 учагы авариялык жагдайда конуп 5 адам өлдү. Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет бортто 8 адам болгонун, 3 жараат алганын билдирди. Баштапкы маалыматтарга ылайык, учак Испаниядан Стамбулга тартып, майы түгөнүп калган, май куюу үчүн Львов аэропортуна келатып, учуп конуу тилкесине жетпей кулаган. Учактагылар кайсы мамлекеттин жараны экени, кандай жүк алып баратканы айтыла элек. Адамдын жеке уруксатысыз анын мамлекеттик базада сакталып турган персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн Борбордук Азиядагы Санарип трансформациясы конференциясы өтүп жаткан учурда президент Сооронбай Жээнбеков айтты.
Жарандарыбыздын кызыкчылыктары кол тийгиз. Адамдын уруксатсыз анын персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Санарип этикасын сактоонун, киберкоопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетиштүү деңгээли камсыз болушу керек.
Мамлекет башчы киберкоопсуздук боюнча кыргыз өкмөтү стратегия кабыл алганын, эми бул багыттагы эң жаңы технологияларды киргизүүгө муктаждык жаралганын билдирди. Бүгүн Бишкекте жаңы технология боюнча 12 өлкөдөн келген 20дан ашык адис жана Борбор Азиядагы 100дөн ашык эксперт катышкан конференция өттү. Анда санариптешүү, киберкоопсуздук, билим берүү жана илимий изилдөө жаатында жаңы технологияларды колдонуу маселелери талкууланды. Түндүк Корея суу алдынан учурулган баллистикалык ракетасы ийгиликтүү сыноодон өткөнүн жарыялады. Пхеньяндын башкы жаңылыктар агенттиги 2 октябрдагы сыноо Түндүк Кореянын аскердик жактан өзүн өзү коргоо кудуретин мындан ары күчөтөт деп билдирди. Мамлекеттик агенттик 2 күн мурда сыноодон өткөн ракетаны Пук-43 деп атап, аны суу алдында жүрүүчү кемеден да учурса болоорун белгиледи. Бүгүн Пентагондун маалыматы боюнча Түндүк Корея кыска аралыктагы ракетасын суу алдындагы кемеден эмес, деңизде атайын курулган платформадан гана учурган. Пхеньян соңку ракетасын Корей жарым аралын өзөктүү куралдан арылтуу маселеси боюнча АКШнын расмий өкүлдөрү мына ушул аптада сүйлөшүү өткөрөөр алдында сынап жатат. Вашингтон менен Пхеньяндын ортосундагы сүйлөшүүлөр 4-5 октябрда Швециянын баш калаасы Стокгольмдө өтөөрү кабарланган. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары катышат. Ош шаарынын күнү 2000-жылдан бери 5 октябрда майрамдалат. Кала болжол менен 30 кылым мурун түптөлгөн. 1876 жылы шаар деген расмий макам берилген.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда улам жаңыртылууда. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу. Октябрда Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолор орнуна кар түшөт. Ош Ысык Көл нарында тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйрөнүндө 19-24, Талас Эркесинде 18-23, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 15-20, Нарын дубанында 14-19 градус болот. Эртең Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 21-23 градус. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми күндүн негизги окуяларына кезек берели. 3 октябрда мектептен чыгып үйүнө бараткан 5 класстын окуучусу автобустун дөңгөлөгүнө тебеленип каза болду. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, автобустун айдоочусу камакка алынды. Бул окуя жол коопсуздугу жана балдарга карата жоопкерчиликти күчөтүү маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Маркумдун жакындары бул кырсык үчүн бийликти күнөөлөдү. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Милициянын маалыматына караганда окуучу автобустун алдыңкы эшигинен чыгып баратып, кийими машинанын эшигине илинип калган. Ошол учурда айдоочу автобусту бир нече метрге чейин айдап кетип, бала автобустун арткы дөңгөлөгүнө тебеленип калган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя тууралуу буларды айтты.
Бул айдоочу түшүрүп жаткан кезде баланын кийип жүргөн кийиминин жиби автобустун эшигине илинип калып, айдоочу автобусту 1-2 метрдей кыймылды баштаганда арткы оң дөңгөлөгү менен тебелеп калган.
Маркум тестер Бишкек шаарындагы номер 70-чи мектеп гимназиясында 5-чи классынын окуучусу болчу. Ата-энеси шаардын четиндеги Новопавловка жаңы конушунда турат. Ал жактагы мектептин жоктугунан маркумдун ата-энеси аны Бишкек шаарына окутууну туура көргөн. Кичирегинде атасы менчик машинасы менен ташып жүрүп, быйыл чоңоюп калды, өзү барып келсин деп жалгыз кое бере баштаган. Мындай кырсык болуп кетерин эч ким билген жок, дейт маркум окуучунун аталаш агасы Орозбек Төлөмүшов.
Папасы дагы бир жерде мен окуткусу келип да. Мурун баягы кичинекей кезде ташышчу, азыр машинист да жок. Ошончо анан оокаттын айынан ушундай болот да. Эми муну айтыш кыйын. Анткени мындай кырсык ар бир адам башына мүмкүн кокусунан келип калышы мүмкүн да. Маңдайга жазылган сыяктуу болуп кетип атат да.
Ал эми 5-чи класстын окуучусун тебелетип кетти деп шектелип жаткан номер 18-чи автобустун айдоочусу камалып, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Автобус айып токтотмого коюлду. Учурда бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Орозбек Төлөмүшов мындай кесепеттүү окуя үчүн бийликти күнөөлөп жатат. Анын баамында өкмөт элге жетиштүү шарт түзүп бербейт. Ал мектептин жетишсиздиги элди кыйнап жатат деген пикирде.
Мисалы мектепке алып барып келиш тилдин стандарда гана жок. Балдар карабайт. Мисалы депутаттар 70-80 миң айда шарт тагып автобуска түшмөктөсүн. Алар өздөрүнүн мамлекеттик машинелер менен жүрөт. Алар бекилин таппай туруп автобустар менен бири жатканда эми барып келип атат. Бул ата-эненин моюнундагы жүк. Мамлекет эч ушундай
Балдардын өлүмү менен аяктаган мындай көрүнүштөрдүн акыркы кезде көбөйүп жатышын адистер атайын коомдук транспорттун жоктугунан тышкары элдин социалдык абалына дагы байлап жатышат. Мындан сырткары коопсуздук эрежелери да балдарга жетиштүү окутулбайт, атине кайдыгер мамиледе болууда, дейт балдардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова.
Атер коомчукта чыкырып, мына кайсы аналог заводдо, кайсы мектепте ушунчалык көп мындай окуучулар келет башка жактан, депчи кайсы новостройкадан, кайсы жаңы конуштан көбүрөөк балдар келет деп. Бул бүгүнкү күнү ошо жаңы конуштардын мектептеринин жанакы билим берүү сапаты төмөн болгон үчүн ата энелер ошого мындай ыраазы болушпай балдарын башка Бишкектеги шаарга мектептерге жиберип атпайбы? Эмне себептен? Себеби жанында мектеп мындай сапаттуу болуп атпайбы?
Окуучулар алыска автобус менен сабакка барган мындай учурлардан тышкары бир айылдан башка айылга жөө жалаңдап ээн талаада жалгыз баскандар да бар. Маселен, Нарын районунун Төш Булак айылындагы 20 окуучу айылда мектептин жоктугунан коңшу Ири Суу айылына 7 чакырым жөө барып келип окушат. Алар жолдон карышкырдын уулуганын угуп коркуп жетишерин Азаттык радиосу 2018-жылы тарткан видео сюжетинде айтып беришкен. Бирок алардын маселеси азыркыга чейин чечиле элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду аймактардан алынган маалыматтар менен улантабыз. Жалал-Абадтагы мамлекеттик университетке быйыл кабыл алынган студенттердин 40% чет өлкөлүк жаштар түзүүдө. Соңку учурда Өзбекстандан, Тажикстандан жана Индиядан келген студенттердин саны өстү. Алардын басымдуу бөлүгү медицина багытында билим алышат. Адистер Кыргызстандагы окуу акысынын арзандыгы жана билим берүү системасынын жөнөкөйлүгү чет өлкөлүк студенттердин келүүсүнө шарт жаратып жатат, деп айтышууда. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Өзбекстандын Сурхандария облусунан келген 24 жаштагы Эралы Махамаджанов Жалал-Абад мамлекеттик университетинин биология адистигинде окуп жатат. Жалал-Абаддагы окуу жайга ал тааныштардан маалымат алып окууга тапшырган. Мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгон Эралы университетти Жалал-Абаддан бүтүрүп Өзбекстанга диплом менен кайтам деп ниеттенүүдө.
Өзбекстанда кириш баалым жетмей калганлыгы тупайлы бул жерге кирип насып болсо окушту баштадык.
Жалал-Абаддагы окуу жайда менин айылдаштарым 2 жылдан бери окуйт. Алгач мен окуу жай тууралуу маалыматты ошолордон алдым. Термез мамлекеттик университетине баалым жетпей окууга кабыл алынбагандыгым үчүн ушул жакка келдим. Ата энем Өзбекстанда мугалим болуп иштейт. Мен да Жалал-Абад мамлекеттик университетин аяктап педагог болсом деп турам. Окуу акысы бул жерде 40 000 сомго чейин болсо бизде 9 000 000 сомду түзөт. Жалал-Абад мамлекеттик университетине быйылкы жылы 2,5 000 жергиликтүү жана 1,100 жакын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн студенттер кабыл алынган. Алардын басымдуусу Индия жана Өзбекстандан келген жаштар. Окуу жайдын проректору Атабек Алибаев анын себебин мындайча түшүндүрөт.
Буларда негизинен экономика багыты, энергетика багыты, дене тарбия адистигинде, чет тилдер адистигинде, физикага, математика жана биологияга адистиктерине тапшырып атышат. Албетте бул жерде медицинал багыттагы фармация дагы бар жана дарылоо иштери адистиктери да. Биздин оюбузча биринчиден бизде түзүлгөн шарттар менен алар өзүнчө күн мурун тааныш болушуп калышкан экен. Мына негизинен ал жерде медициналык кадрлар аябай керектүү экен, ошондуктан өздөрүнө жетишпейт экен жылына. Анан ушуларга жок бизге да келип окуп атышат.
Университетте учурда 1,800 чукул сырттан келген студенттер билим алууда. Чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу кийинки жумада аяктаса, алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Булардын негизги бөлүгү медицина факультеттеринде билим алышат. Университеттин проректору Атабек Алибаевдин айтымында, окуу жайында 1 жылдык окуу акысы жергиликтүү студенттерге караганда 1,5-2 эсе жогору турат. Анткен менен соңку учурда аймактагы жогорку окуу жайына тапшырган жергиликтүү студенттердин саны жыл сайын азайып барат. Атүгүл бюджеттик орунга берилген 250 жолдумо да араң толуп жатканын байкоого болот. Адистер учурда инженердик техникалык багыттагы адистиктерге жаштар келбей калганын айтат. Техника илимдеринин доктору жана профессор Абдиумамат Кадыр Ашыралиев буларды айтат.
Инженердик багыттан азыр бир гана энергетика багыты калды биздин Жалал-Абаддагы факультеттен мисалы. Анткени энергетикада иштей турган жер бар да. Ошол эле учурда бизде кабыл алып аткандын себеби бул университетти да кармап турганга акча керек да. Университет өзүнүн жашоосун улап кетиш үчүн чет өлкөлүктөр муктаж экен, алар келип атат. Мен жүрөгүм сыгылды деп азыр ушул Мына Атфыда сабак берем да. Атфыдагы студенттердин 80% индиялык менен Өзбекстандан келгендер. Азыр кыргызча сөз уккандан биз эме болуп зар болуп калдык.
Анткени менен Кыргызстанда жогорку окуу жайларындагы окутуунун, анын ичинде айрыкча медициналык билим берүүнүн сапатына сын көп. Билим берүү жаатында адис Кеңешбек Шайназаров чет өлкөлүк студенттер көбөйүп жатканын колдойт. Бирок ал кыргыз билим берүү системасында доо кетирген жагдайлардын алдын алуу керек экенин айтты.
Эмне боюнча жанагы биздеги стандарттар жумшартылган шартта өтүп атат. Кыргызстандын билим берүү системасы жаман деп айткым келбейт. Мен ушул жерде дагы бир мындай англисче айтканда loophole деп коет го, жанагындай бир лазейка таап анан кийин ошонун ичинде законун эле ичинде, бирок ошол эле учурда акча кылуунун жолдору сыяктуу кылып жасап атат го деген оюм бар да. Өзбекстандыкы деле ошондой эле да. Себеби алардын ичиндеги системасы аябай татаал, анан кийин оңоюраак жасаш үчүн бизге келип атат да.
Медициналык билим алууну максат кылып келген чет элдик студенттердин басымдуу бөлүгү индиялык жаштар. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуйт. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 11 жогорку окуу жайы медициналык билим берүү боюнча лицензия алган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте кечки саат 7:16 өттү. Эми жаңылыктардан учкаймаз муну. Иракта өкмөткө каршы митингге чыккандар менен полициянын кагылышуусунда бери дегенде 28 адам каза болуп 400 киши жаракат алды. Жалпыга маалымдоо кыжыттардын үстүнөн түшкөн арыздарды териштирүү комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун азаттык боюнча арызы калыс караларын билдирди. Украинанын Львов шаарынын аэропортуна жакын жерде Ан-12 учагы авариялык жагдайда конуп 5 адам өлдү. Адамдын жеке уруксатсыз анын мамлекеттик базада сакталып турган персоналдык маалыматтын билүүгө эч кимдин акысы жок. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн Борбор Азиядагы Санарип трансформация конференциясы учурунда президент Сооронбай Жээнбеков айтты. Крем түбөлү Азиз Батыкаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулуп ушу боюнча иш Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Түндүк Корея суу алдынан учурулган баллистикалык ракетасы ийгиликтүү сыноодон өткөнүн жарыялады. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары катышат. Урматтуу угарман, биз болсо уктурубузду андан ары улантабыз. Украина президенти Владимир Зеленский 3-октябрь элине кайрылып, мен эч качан Украинаны сатпайм деп айтты. Бул тууралуу ал Штайнмайер формуласы деп аталган документте Украина кошулгандан кийинки нааразылык акцияларынан соң билдирди. Толугураак алдыдагы макалада айтып беребиз. Штайнмайер формуласы деп аталган документти Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер 2015-жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып турганда сунуш кылган. Анда белгиленгендей, Донецк жана Луганскде Украинанын мыйзамдарына ылайык шайлоо өтөт жана аны ЭКК эл аралык стандарттарга төп келет деп тааныса, Киев бул облустардын өзгөчө макамы тууралуу мыйзам кабыл алат. Ошондой эле Москва менен Киев туткундарын алмашат. Зеленский билдирүүсүндө жогорудагы формулага түшүндүрмө берди.
Давайте разберемось,
белгиле, алгач бул кандай формула экенин түшүнүп алалы. Анда Украина Крымдын аннексиясын таанып, Донбасстан баш тартат деп турабы? Жок. Анда Донбасстагы шайлоолор автомат кундагы алдында өтөт деп турабы? Жок.
И відмовляється від Донбасу? Ні.
Киев, Москва жана ЭКК эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документке 1-октябрда кол койгон. Ага ылайык өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атап алган облустардагы шайлоонун жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Буга чейин Москва Штайнмайер формуласына Киев көнбөсө, Путин Норман төрттүгүнүн алкагында Зеленский менен жолукпай турганын билдирген. Эгер ЭКК Донбасстагы добуш берүү демократиялык шайлоо тууралуу эл аралык талаптарга жооп бергенин тааныса, Донбасстын өзгөчө макамы бекит. Украина президенти Владимир Зеленскийдин сөзүнө караганда, Донбасстын өзгөчө макамы тууралуу жаңы мыйзамды парламент коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта жана ачык талкуулоо аркылуу иштеп чыгат.
Попереду в нас долгий
Бул маселени чечүүдө алдыбызда узак жана татаал жол турат. Биз бул жолду чогуу басып өтүүгө тийишпиз. Ал үчүн бизге ынтымак керек. Мен ар бир жарандын конституциялык укугун сыйлайм. Мен сиздерди угуп жатам. Мен эч качан Украинаны сатпайм.
И поверьте, я николи не сдам Украину.
1-2 октябрда жогорку раданын алдында Штайнмайер формуласына каршы нааразылык акциялары болуп өттү. Киев шаарынын тургуну Надежда:
Биз бүгүн эгер биздин баалуулуктар, эгемендигибиз, аймактык бүтүндүгүбүз коркунучта калса, канча киши көчөгө чыгууга даяр экенин президент Зеленскийге көрсөтүү үчүн майданга чыктык. Зеленскийге добуш берген адамдар Украинаны баскынчыга берүү үчүн добуш берген эмес.
Экинчи октябрда Владимир Зеленский Штайнмайер формуласы боюнча парламенттеги фракция лидерлери менен жолугушкан. Жолугушуу жабык өтүп 40 мүнөткө созулган. Замира Кожубаева, Прага. Азаттыкты угуп жатасыз. Ош шаарында эттин басын төмөндөтүү боюнча мериянын аракетине майнап чыкпай жатат. 2-октябрда касапчылар менен шаар бийлигинин сүйлөшүүсүнөн соң жума күндөн тарта эттин баасы түрүнө жараша 20-30 сомго арзан сатылмак. Шаар тургундары эттин кымбаттыгына, касапчылар мериянын талабына нааразы. Ош шаары жылына 18300 тонна эт керектейт, деп билдирет кабарчыбыз Медер Ниязалиев.
Канча болду?
360 тонна. Бизде
буканы кадар. Оштогу борбордук базарда эт сатып иштеген Нурбек Ош шаар мериясынын этти арзандатуу боюнча чыгарган чечимине ыраазы эмес экенин билдирди. Нурбек мерия 2-октябрдагы жыйындан кийин чегерип берген баа чыгымдарды актабай калат дейт.
Мисалы, сиз деле баккан малыңызды арзан бергиңиз келбейт да. Ошону түшүндүрүп айтсаң эл түшүнбөйт да. Анан кийин мерия чакырып ушундай депти дейми. Азыр биз деле кыйналып турабыз да, качадан сатабыз эми эмне кылабыз деп. Мисалы, мынаны биз 340 келген. Чындайсам 330 сойгонбуз да. Спракага беребиз, жолгура беребиз и эт бир күн тынат, муздайт. Муздап анан кийин витринага чыгып сатылат да. Мындан дагы көркөмүнө чыгып анан сатылат. Свежий эти алып келсең элдин немесине эми жакпайт да, табитине жакпайт да. Капкара болуп көрүнүп турат. Газ 360 деп атабыз эми.
Дагы бир эт сатуучу Надырбек эттин кымбатташына малдын баасы жогору болсо, экинчиден Өзбекстан менен чегеранын ачылганы себеп болду дейт.
Үчүн базарда мал кымбат. Ошон айынан касапчылар кичине кыйналып атат экен. Баз күн ысыкка эттерин кургап кетип атат тез элечи. Кыш нерсе эт кургабайт. Кыш нерсе эт арзандайт. Ошо эми Өзбекстан менен Таджикстан жабылганда мал арзандайт, эт түшөт ошондо.
Ош шаарында буга чейин эт түрүнө жараша 360-370 сомдон сатылып жаткан. Бааны төмөндөтүү боюнча монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин Ош облусу жана Ош шаары боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери иш алып барышканын айтышты. Аталган мекеменин башчысы Жанболот Айбашевдин билдиргени боюнча, бүгүн 4-октябрдан баштап Ош шаарында эт 340 сомдон сатылып жатат.
2 күн сатып берди эле, бүгүнкү күндөн баштап 340 сатылып атат. Биздин балдар азыр Ош шаарын кыдырып келди. Бардык жерде тирешкен да 340 сомдон бөлүнүп турат. 20 сом, 25 сом, 30 сомго чейин түшүрдүк деген маселе. Өкмөттүн токтомун күтпөй туруп эле.
Бирок биз Оштун базарын аралап, эт саткан жайларга барганыбызда бодо малдын эти 360 сомдон, койдун эти 370 сомдон сатылып жатыптыр. Ош шаарынын тургуну, пенсия жашындагы Ашыргүл эне эттин кымбаттаганы жергиликтүү элге кыйын болду дейт.
Эт кымбат эми, үйгө эт албай эле калдык. Этти алып иштетиш кыйын да. Боорсоор бир нерсе эле алып тамак кылып жебесең, азыр эт ала албайсың. Окорочкалы алып эле жейсиң. Эт деген 370 эмне деген акча? Бейбечаралар атала эле ичип калды. Азыр эч ким деле эт деле пайдаланылбай калды. Анан этти түшүрүш керек да. Түшүрдүк дегени менен түшүрүшпөй атышпайбы этти? Бир эле менин пикирим эмес, элдин пикири.
Ош шаар мэриясынын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн берген маалыматка ылайык, Ош шаарында расмий катталган элдин саны 300 миң болсо, бир жылда 18300 тонна эт керектелет. Жылына Ош шаарынын аймагындагы мал фермалары Ош шаары үчүн 1000 тонна гана эт өндүрөт. Калган 17300 тонна эт Өзгөн, Алай, Араван, Карасуу райондорунан келет. Башка өлкөлөрдөн тоуктун тоңдурулган эти алынып келинет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Турубузду Баткенден келген маалымат менен улантабыз. Баткен шаарында 3 гектар аянтка социалдык шаарча курулуп, колдоого муктаж 106 үй бүлө үчүн турак жай курулушу аяктады. Көбейттик демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен курулган үйлөр аймактагы күйөөсү жок 2 ашык баласы менен жалгыз бой аялдарга тапшырылды. Иш чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышкан, анда Жеңиштин репортажын угабыз.
Кайнеси үйүн үйүнү бербей үйдөн кууп чыгып алдары менен 4 баласы менен
Айнура Касымова өзі жашы 70-ден ашып қалған. Күйеу баласы қаза болып қалғаннан бері 4 невересін қошып, қызын чоғу қарап келеді. Анткені жолдошы қаза болып қалғаннан кейін қайын жұрты келінді үйден шығарып қойышқан екен. Ар жерде 4 күнчік болып жүрген үй біле әмементі бардық шарты. Ысық су, мұздақ суысы менен қамсыздалған. Ашқана жана үй емеректері менен жабдылған ақысыз үйге ие болып отырады.
Мен Россияға барып, Россияда іштеп жүрген. Шояқта қаза болып қалып 4 баласы менен. Жол өткеннен бері өткөнүгөм 6 жыл 7 жыл болуп калды. Ошонун бери мына кайнеси үйүнү бербей үйдөн кууп чыгып балдары менен 4 баласы менен акелеринин үйүндө, апасынын үйүндө ар жерде жүрөт балам. Ошо кудагы жеткен экен мына ошо рахмат үй берди, үйлүү болду. Азыр кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп отурган жерибиз. Кызым азыр үйүн алып ошону көрүп шетте турабыз.
Кызы Зарина болсо ойдо түштө жок минтип кыялданып да койбогон үй жайга киргенине кубанып, толкунданып, айтаар сөзүн да таба албай отурат.
Жаган мурда 3000 деген эле азыр светине төлөп жашаган. Авариянын үйү вообще мындай жараксыз, суу да чыкпайт. Тамчы өтөт, жамгыр өтөт. Жакшы, өтө кубанычтамын, жакшы сүйүнүп балдарым менен.
Кувейттик демөөрчүлөр тарабынан курулган социалдык шаарча ичинде зарыл болгон муктаждыктардын баары чечилген. Жалгыз бой аялдар үчүн жумуш орундары болсун деп тигүү цехи, кондитердик азыктарды даярдоо, балдар үчүн спорт аянтчалары, бала бакча, медициналык тейлөө да каралган. Жалпысынан 106 жалгыз бой аялдар жайгашкан шаарчага демөөрчүлөр 103 миллион сом каражат сарптаган. Анча мынча дагы кошумча шарттарды шаардык мэрия каражат бөлүп, балдардын аянтчалары, бала бакча маселелерин колдоо көрсөтмөй болуп жатыптыр. Анткени бул шаарча кайтарымсыз шаардык мэриянын эсебине өткөрүлөт дейт. Шаар башчысы Мамыржан Рахимов.
Бул жанында жайлары бар, магазин, швейный цехтер бар жогу камтылган. Мэрия тараптан биз эми азыр пландаштырып атабыз. Мынау садикте детский площадкасы жок, ошого детский площадка. Ушундай кемчиликтерин болсо жасап беребиз, муктаж болсо жасап беребиз мэрия тарабынан. Критерийде бул ошо фонддун өзү демөөрчү болгон фонддун кичилери тандап алды. Эми аны мэрия тараптан берилип атса ушундай божомолдор болсо болот эле, андай жок.
Бул социалдык шаарча курулушу мындан 3 ай мурда башталып, тез аралыкта эле пайдаланууга берилди. Арачолодо үй алууга шарты коюлган талаптарга туура келбей, үй ала албай калган жалгыз бой аялдар тарабынан нааразылыктар да болбой койгон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте Кыргызстандын маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин деген темада эл аралык илимий тажрыйбалык жыйын болуп өттү. Иш чарадан Зайырбек Ажиматовдун репортажы.
Илимий тажрыйбалык жыйын чыгыштануучу, тарыхчы, журналист, публицист, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротегендин 60 жылдык маарекесине арналды. Иш чарага Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Түркиядан келген илимпоздор жана публицисттер катышты. Жыйындын расмий ачылышында өлкө президентинин кеңешчиси, эл жазуучусу Султан Ыраев буларды белгиледи.
Бүгүнкү конференциянын темасы Кыргызстан маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин деген өтө актуалдуу маселе. Ошондуктан бүгүнкү формат, бүгүнкү значит аянтча айрым маселелер боюнча тактап алууга, айрым маселелерди ушундай бир биздин башка мамлекеттерден келген тарыхчылар менен көз караштарды, пикир алышууларды жаратат деп ойлойм да.
Илимий шеренинин коногу Хакас мамлекеттик университетинин профессору Виктор Бутанаев.
Мен 60-жылдары Ташкентте окуп жүргөндө өздөрүнүн тарыхы, тили боюнча өзбектердин, кыргыздардын илимий дараметине көз салып, бул багытта Кыргызстандын илими өтө эле алыс экенин байкагам. Мисалы, кыргыздардын жаралуу тарыхын жазган окумушту башка улуттун өкүлү эле. Кыргыз орус сөздүгүндө башка улуттун өкүлү түзгөн. Менимче сиздерде качан гана Тынчтыкбекти мууну пайда болгондо бул кемчилик жоюла баштагансыды. Биринчиден, Тынчтыкбек өзү демилгечи, уюштургуч. Мисалы, ал учурда көптөгөн илимий терминдерди кыргызча которуп келет. Баса бир кезде кыргыздардын тарыхы жок дегендер болгон. Ошондо биз Тынчтык өлкөбүз тарыхта кыргыз каганаты болгону, ал Энесай менен Тияншанды бириктирип турганы, биздин түбүбүз бир экени тууралуу маселе көтөрдүк,
дейт таанымал тарыхчы Бутанаев. Тынчтыкбек Чоротегин 1974-76 жылдары Кыргызстандын Нарын шаарындагы Токтогул атындагы орто мектепти күмүш медаль менен аяктаган. Ошол эле жылы Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетине тапшырган. Жаш тарыхчы эмгек жолун жогорку окуу жайдын мугалими катары баштап, кийин Илимпос тарыхчы, журналист, публицист катары таанылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Программаны мен Замира Кожобаева Прага студиясынан алып барып жатам. Бир нече секундтардан кийин ого дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биз менен кала бериңиз. Кечки саат 7:30 азаттыктан сүйлөйбүз. 4-октябрь жума күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Саламатсызбы кадарман угарман? Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүбүздөн исламдагы гендер маселеси тууралуу.
Аял турмушка чыгып жатканда калыңы ушу динде каалабаган адамдан никесин сактоонун сонун жолу.
Исламдагы Аллах табарак ва таала аял затынын укугун сыйлагандай биз сыйлай албай калдык.
Көп аялдуулукка келген учурда бул эч кандай укук бузуу эмес.
Жана ошондой эле сталиндик репрессиянын курманды болгон Акимхан Молдогазиев тууралуу сөз кылабыз.
Акимхан Молдогазиевдин өмүр жолу 1938 жылкы канды булоондо кыркылып, сөөгү жарым кылымдан кийин чоң таштан табылды.
Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясына мен Замира Кожобаева алып барып жатамын. Адегенде соңку жаңылыктар аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта өкмөткө каршы митингге чыккандар менен полициянын кагылышуусунда бери дегенде 28 адам каза болуп, 400 киши жаракат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да, полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Багдадта коменданттык саат жарыяланганына карабай, 3-октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал менен көздөн жаш агызган газ колдонду. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Демонстранттардын бири:
биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо, башка эч нерсе эмес. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет. Биз негизги укуктарды, электр энергиясын, суу, жумуш, тиешелүү медициналык шарттарды каалайбыз. Биз бийлик, кызмат, акча же байлык сураган жокпуз. Каалаганыбыз эле бир сындырымнан. Бийлик болсо чогулгандарга ок атып жатат.
Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp сыяктуу социалдык түйүндөргө, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Чүйдүн Сокулук районунун Күнтүү айылында 5-класстын окуучусун тебелетип кеткен номер 18 автобустун айдоочусу кармалып, Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Автобус айып токтомого коюлганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдик реестрине катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынды. 3-октябрда 5-класстын окуучусу автобустун дөңгөлөгүнө тебеленип мүрт кеткен. Милициянын маалыматына караганда, окуучу автобустун алдыңкы эшигинен чыгып баратып, кийими машиненин эшигине илинип калган. Орусиялык журналист Юлия Юзик Тегеранда кармалды. Иранда ал Израилдин атайын кызматы менен иштешкен деп айыпталууда. Жакынкы күндөрү сот болорун журналисттин жакындары билдиришти. Журналист Борис Вайховецкий Юзик бир канча жыл мурун Тегеранда кабарчы болуп иштегенин, чакыруу менен жакында кайра барганын жазды. Аэропортто эле анын паспортун алып, кайра мекенине кетип жатканда бирилерин айтышкан. Вайховецкийдин тастыкташынча, аны Ислам революциясы сакчылары корпусунун кызматкерлери 3-октябрда конок үйүндө ал жаткан бөлмөнүн эшигин бузуп кирип кармап кетишкен. Юзик Москвага кыска телефон чалууга гана жетишкен, андан бери байланыш жок. Юлия Юзик жан кечти аялдардын тагдырын Беслан трагедиясын баяндаган китептердин автору. 2016 жылы мамлекеттик думага депутаттыкка да ат салышкан. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып, кол чогултуп жатышат. Саясатчынын жактоочусу Шарабидин Токтосуновдун айтымында, учурда Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөдөгү кыргызстандыктардан баш аягы 10 миңге жакын кол топтолду.
Митингге чыгабыз, андай деген биз токтотсок, анда биз
Кол чогултайлы, биздин колубуз, биз эл президентте биз шайлаганбыз, баарын биз шайлаганбыз. Алар биздин үйүбүздү угуш керек деп туруп, ушундай кол чогултуу акциясын башташты. Бир жума болуп калды.
Деди Токтосунов, ал мындан тышкары жер жерлерде Жапаровду колдоп штабтар түзүлүп жатканын кошумчалады. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернаторун барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду Бейзина Дин түрмөгөсүнүн жаңы чыгарылышы менен улантабыз. Бул жолу ислам дининдеги аялдын укуктарын сөз кылып, сөздөгү жана турмуштагы айырмачылыктар жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Санжар Эралиев даярдаган.
Ислам дининде аялдын укуктары чектелгени жана эркектердин үстөмдүгү эл аралык коомчулуктун, укук коргоочулардын жана жарандык активисттердин тынчсыздануусун жаратып келет. Ошол эле учурда дин алымдары исламда аялга өзгөчө сый мамиле жасаларын, укуктары чектелүү эместигин эскертип, хадис баяндарды айтып турушат. Ага карабай көп учурда аялдын коомдогу орду дайыма экинчи планда калып, чечим чыгарууда таразанын ташы эркектерге ооп кетет. Бүгүн исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып беребиз.
Биз жана дин.
Эми баягы философия деген термин эмне экенин билбей туруп токтогул философиялык ырлар жазган сыяктуу эле гендер деген термин өзү жаралы элек мезгилде аялдын укугун ислам дининде эң жакшы коргоо кылгон деп айтууга негиз бар. Ушул аялдардын укугун баспарлаган
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Мисалы эң жөнөкөй эле аял турмушка чыгып жатканда анын калыңы кыргызча калыңы ушу динде махыр деп берилет экен. Бул махыр аялдын өзүнүн каалабаган адамдан никесин сактоонун сонун жолу. Эгерде сен кандайдыр бир жигитке тийгиң келбей аткан болсо, анда өзүңдүн махырыңа аябай жогору баада айтып койсоң, аял ошону айткандан кийин төлөбөсө, ал жигит ошого мыйзамдуу күйөө болууга акысы жок. Ошол келишимди кабыл албаса.
Бирок жашоодо андай болбой жатат. Нуркыз айым балким аялдарга тилектештик максатында гана сүйлөдүбү деп бир топ дин алымдарынын ушул жааттагы сөздөрүн, сабактарын талдап чыктык. Диний ишмер Абдышкүр Нарматов.
Мисалы кереметтүү Куран Каримди карап чыга турган болсок, Курандын эч бир жеринде эркектер деген сүрө жок. Аллах Таала аялдарды сыйлап Ниса сүрөсү, аялдар. Бардык аялдардын укугуна байланыштуу аялдар жөнүндөгү сүрө. Ошондой эле Аллах Табарака ва Таала кереметтүү Куранда Марьям энебиздин аты менен аталган сүрө. Аял заты ким? Аял заты бул менин энем, аял заты менин өмүр жолдошум, аял заты менин эжем жана аял заты менин карындашым. Бирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда биз мусулманбыз деп исламдагы Аллах Табарака ва Таала аял затын укугун сыйлагандай биз сыйлай албай калдык.
Абдышкүр Нарматовдун бул кайрылуусун видео түрүндө Открытая линия уюму интернетке жайгаштырган. Бул уюм аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөшүп, кыздарды зордоп турмушка узатууга каршы чакырыктарды жайылтып келатат.
Жигиттерге айтарым, баягы никеге алуудан мурда бардык нерсени ойлонуш керек. Бул нике деген сөз жөнөкөй эле ала качып келип, бул кумарыңды кандыруу 5 күндүк 10 күндүк нерсе эмес, бул жоопкерчилик. Урматтуу мекендеш, көңүл бур жаш жигиттер. Бул жоопкерчиликти сезишибиз керек.
Нике кыюуда молдо кыздын пикирин формалдуу түрдө гана сурап койгону болбосо, ал турмушка чыгууга чындап макулбу же жокпу, башкаларды кызыктырбайт деле деген ойлор коомдо басымдуу. Дин турмуш куруу маселесинде кыз келиндердин укуктарын канчалык коргойт? Абдышкүр Нарматовдун жообун угалы.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динибизде ушундай дейт: эгер кыз балагатка жеткен кезде биз келип туруп ошонун жакындары сага паланчынын баласы пустанчы жуучу болуп келди, колуңду сурап келди, ошого тиесиңби десе, ага мен тийбеймин, каалабайм десе, кала берсе ата эне да аны мажбур бирөөгө никелеп берүүгө укугу жок. Кыз түшкөн жеринде оор, анда кетем десең сени кеде ушул үрп адат болуп калган, ал кыздын жолуна бешикти коюп коюшат дейт, же болбосом каарыган кемпир жатып алат. Албетте бул жерде кыздын укугу бардык нерсенен жогору турат. Мен ошондой барып бая нааразы болуп өзү каалабаган жерге барган кыздарга айтар элем, бешик эмес, эмнени койсо да сенин укугуң эң жогору турат. Ошондуктан бешиктин үстүнөн атып өтөсүңбү же жана кемпирдин үстүнөн өтөсүңбү, эч ойлонбостон кеткин. Аллах табарака ва таала аял затынын укугун өтө жогору койгон.
Биз жана дин.
Андан кийин эгерде аял өзүнүн баласын мен бакпайм, бул сенин балаң да, бул сенин тукумуң улантуучу, мен эгерде эмесем анда мен акым төлөп бер деп айтса, динде анын ошол сураган акыны эркек төлөп берүүгө милдеттүү деген да жер бар экен.
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Түздөн түз жоопкерсенсиң, сенин балаң бакканга мен жаным кыйналып атат, мен эмизгим келбей атат, төлөп бер десе, ошону төлөп берүүгө милдеттүү деген нерсени менимче баардык диний алымдар тастыктайт болуш керек.
Анда эмнеге бул түшүнүк коомго тегиз жайылбай жатат?
Мен кызыгып көрдүм да, ошону эмнеге ушул нерсе айтылбайт десе, бул маселе кайерде айтылат? Мечитте айтылат, жумадан кийин айтылат, айт намазда айтылат, дааваттарда айтылышы мүмкүн. Ошол жерге аялдар барбайт да, бул окуя суралбайт. Мырзалар өзүнүн укуктарын, өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн темасын талкуулап келгенде бул көңүл сыртында калат. Эгерде айымдар чогулган жерде ушул суроолор берилсе, ушул нерселерге жооп берилет. Себеби өзүн сыйлаган диний билими терең диний алым бул маалыматтар четке какпайт, анткени бул нерсе бар экен да. Дагы бир нерсе, бул кыргыз менталитети, дагы жалпы эле борбордук азия менталитетинде айымдар өзүнүн орду бар, үйдө деген нерседен улам бул нерселер үстүгө чыкпай келатышы мүмкүн.
Нуркыз Кадырбекованын бул пикирин адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева да колдойт.
Чынында бизде көп эле жана диний алымдар чынында айтып жүрөт, аялдын укугу ислам дининде бирдалай жогору деп. Бирок жашоо турмушка келгенде, мына биз эмес, биз баягы көз каранды экспортпуз да, динде жүргөн өзү айымдар дагы мүмкүнчө айтып атат да, биздин ушул Куранды, Курандын сүрөлөрүн талкуулап аткан кезекте, толкованиясын берип атканда да, алар дайыма аялга болгон мамилени өздөрүнүн кызыкчылыгынын алкагында гана талкуусун берип коет. Ал эми чынында ислам дининдеги ошол аялдын орду, ролу жөнүндө айтышпайт. Ошон үчүн бизде жыйынтыгында келгенде даже пропаганда катары дагы исламда аялдын орду өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткенин айтышкан да.
Жогоруда адистер айткандай, эркектер дин аялдарга берген укуктар жөнүндө мечиттерде, диний чогулуштарда уккандарын кыз келиндердин арасында жайылышына анчалык кызыктар эмес деген турумга макул деп туралы. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы буга канчалык кызыктар? Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев.
Бизде аялдар канаты бар. Аялдар канатында бизде башчылыгын Жамал Фронтбек деген кызы жетектейт. Республика боюнча бизде аялдар борборлору бар. Ал аялдар борборлорунда билим алып аткан аялдардын 10,000 жакын мүчөсү бар.
Аялдар канаты деп айтылганы менен муфтиятта аялдар бөлүмү жок, жалаң эркектер иштешет.
Билесизби, муфтияттын өзүнө алып кирип алуу шариаттык маселеде бул өтө бир коркунучтуу алып келе турган маселе. Эмне үчүн дегенде, бирөөнүн чоочун аялы менен бирөөнүн чоочун эркек бир кабинетте бир маңдай тескей отуруп алыш, бул шариятка такыр туура келбеген маселе. Эгерде биз колубуздан келсе, келечекте аларга өзүнчө бир аялдар канаты деген бир имарат салып бергенге дегенге ой тилегибизде бар нерсе.
Биз жана дин.
Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев менен маекти улантабыз.
Укук дегенде бардык эле нерсени чар жайып кабыл алган, бардык нерсени эле укук десе, оңунан деле чеги жок, солунан деле чеги жок нерсени укук катары таанып алдык да. А бирок эркиндик деген эмне дегенде, эркиндик бул жалпы эле инсанга анын жашоосунун коопсуздугун, коркунучсуздугун күтүүсүз келген абалдардан аман сактап калуунун эң бир ишеничтүү жолун биз эркиндик деп айтабыз. А бирок аялдын билим алуусуна, эмгектенүүсүнө, коомго аралашуусуна биздин динибиз такыр эмне тыюу салган эмес. Аялдарды биз өмүр бою сыйлашыбыз керек. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдардын арасындагы эң бир жакшы адам, жакшы деген атка татыктуу адам аялды сыйлай алат деген. А бирок адамдардын арасындагы эң бир жаман атка татыктуу адам аялдарды кордой алат деген да.
Бирок шарыятка таянып эркектин көп аял алышы аялды кордоо укук бузуу болуп атпайбы?
Билесизби, көп аялдуулукка келген учурда бул эч кандай укук бузуу эмес. Себеби дегенде көп аялдуулук эки аял алса деле, экинчи аялын келип алып туруп, кесен мага сөзсүз түрдө турмушка чыгышың керек деп мажбурлап ала албайт. Эгер де ошону мажбурлап ала турган болсо, ал никеники эмес.
А биринчи аялдын укугучу, ал каалабаса деле күйөөсү башка аялга үйлөнгөн, анын укугун тепсилеп жатпайбы?
Биринчи аялдын укугу. Жок, ал мындай эмес да, элестетиңиз да, биринчи аялыңыз сиздин макул. Биринчи аялыңыз биздин ата бабабыздан келген эле, аталарыбыз эмне бир канча келинчек алып, бир канча токол кармап, эметканы кадимкидей жашап келген да. Ошол үчүн да ойлойсузбу, сиздин биздин чоң энелерибизди биздин аталарыбыз кордоп туруп, анан кийин анан аларды мындайча айтканда жаман болуп калсын, же болбосо тепселенип калсын деп алдыбы, же тескерисинче аларды байбиче деңгээлине көтөрүп туруп, анан тигилер токол кылып алганбы?
Бирок биринчи аялы каалабасачы, аны анын ой пикири менен эсептешпей коюу туура эмес го?
Жок, каалабаган болсо сизди кожоюн эмес ал. Мындай эле логикалык эле маселе. Кожоюндук статус сизде калсын.
Анан шарыятта аялдын укуктары жогору деп айтканыңарга бул пикириңер кайра каршы чыгып, аял эч ким дегендей позиция болуп жатпайбы? Ошондо баары бир аялдын укуктары тебеленип атат да. Бияк кандай болуп калат?
Жок, ал билесиз, ал эми шарыятты түшүнбөгөндөр үчүнчү, ал ар кандай себептер келет. Бул чоң ыймандын маселеси.
Биз жана дин.
Да, каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө аялдарды такыр чий салбайт бул диний адамдарыбызга.
Гүлжамал Султаналиева адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт.
Экинчиден, ошондой эле биздин жаамат баары бир аял эркектерден туруп атат да. И ошол эле дин ошондой жүргүзүп аткан саясат бүгүнкү күндө биздин жашообузда, анын ичинде аялдардын жашоосунун баягы жашоосунун сапатына өзүнүн тез таасирин тийгизип коюп атат да.
Ошол нерсени мен ойлойм, айымдар өзү отурган жерде азыр көптөгөн сайттар бар, диний сайттар, түз эфирлерди кылышат.
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Молдолор келишет, анан могу жерде лекция өтүлөт десе, мен барып эмнени сурамак элем, мени элдер эмне деп ойлойт дебестен, барып ошол жерде жооп алып, азыр эмненин заманы, илим техниканын заманы. Сайттарга, социалдык түйүндөргө, тармактарга сиз сыяктуу айымдарга таратууга сиз бүгүн жардам берүүчү мезгил келди деп айтат элем айымдарга. Барып суроо бериңиз. Дин алым эч качан бул маалыматты бурмалай албайт, туура жооп берет. Сиз ошону WhatsApp аркылуу, Facebook аркылуу таратууга мүмкүнчүлүк бар. Ар ким өзүнө ылайыктайт да. Мисалы, мырзалар өзүнө керектүү жагын айтышы мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып бердик. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, баянда Абдышүкүр Нарматовдун, Гүлжамал Султаналиеванын, Акимжан Эргешевдин жана Нуркыз Кадырбекованын пикирлерин колдондум.
Рахмат, Бишкек. Бишкекте саат кечки 7:46 өттү. Эми күндүн олуттуу жаңылыктарынан учкай мазмуну. Иракта өкмөткө каршы митингге чыккандар менен полициянын кагылышуусунда бери дегенде 28 адам каза болуп, 400 ашууну жаракат алды. Чүйдүн Сокулук районунун Күнтүү айылында 5-нчи класстын окуусун төбөлөтүп кеткен номер 18-нчи автобустун айдоочусу кармалып, Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азаттык медиа мекемеси коопсуздук маселесине улам Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановго кол салып, жабдууларын тартып алуу фактысы менен боюнча козголгон кылмыш ишин Ош шаарынан Бишкек шаарына которуу тууралуу өтүнүч менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго арыз жазды. Орусиялык журналист Юлия Юзик Тегеранда кармалды. Иранда ал Израилдин атайын кызматы менен иштеген деп айыпталууда. Камакта турган саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып кол чогултуп жатышат. Индиянын эгемендигин көздөгөн кыймылдын лидери Махатма Гандинин сөөгүнүн күлү өлкөнүн борбордук штатындагы мемориалдан уурдалды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттыктын интернеттеги сайтыдан дагы окусаңыз болот. Тарегибиз azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктан сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү менен биздин программа уланмакчы. Анын бүгүнкү каарманы Акимхан Молдогазиев. Акимхан Молдогазиевдин өмүр баяны кыйла эле карама каршылыктуу өткөнү баам көрүнөт. Жаш кезинен жаңы бийликти орнотууга болгон аракетин жумшап, 43 жашында коммунисттик массалык жазалоонун курмандыгына айланган. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү мына ушул эскерүү боюнча болмокчу. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Совет бийлигинин коммунизмди куруу идеясын ишке ашыруу башынан аягына дейин зордук зомбулук менен коштолуп, ичен бейкүнө кан төгүлгөн. Анын баары мурдагы заманда тап душмандарына каршы күрөш катары сыпатталып келди. А бирок жаңы бийликке жанын берип кызмат кылган, анын ысыгына күйүп, суугуна тоңгондорду ойдон табылган опсуз күнөө менен атып, асып, сүрүнгө айдап,
ит чыдагыз кордук көрсөтүшүнүн артында кандай максат мүдө катылып жатканын түшүнүш кыйын. Акимхан Молдогазиевдин өмүр жолу 1938-жылкы Канды булоондо кыркылып, сөөгү жарым кылымдан кийин чоң таштан табылды. Тарыхчылардын расташынча, Сталиндик репрессиянын эң күчөгөн учуру 1937-1938-жылдар. Эжовтун канжар колу деген сөз курулмасы ушул кезде чыккан. Жүздөгөн адамдар камакка алынып, алардын көбү эң оор жазага, атууга өкүм кылынган. Бул жагынан коопсуздук кызматкерлери ичере социалисттик жарыш уюштуруп, эл душмандарын арыбын тапкан. Көптүн арасында жашынган троцкийчилерди, революцияга каршы тургандардын кимдигин эл алдында ачып койгондор, акчылай сыйлык, аскердик чини жагынан көтөрүлүп, кадимкидей жарыш башталган. Кыргызстанда бул иштин башында Иван Лоцманов деген полковник турган. Бир тууган агасын Совет бийлигинин ашынган душманы деп аттырып салган революциянын канжар колу Москвадан бул жакка өпкө оорусунан дарыланып, аны менен кошо республиканы эл душмандарынан тезинен тазалоо максатында келген. Бир жылга жетпеген убакытта республикада 1,5 миңге жакын адам репрессияланган. Канды булоондон Эжовтун ишенимине кирген Лоцмановдун өзү да четте калбай, 1938-жылы Москвада камакка алынып, Кыргызстанга кайтпай калган. Совет бийлигинин душмандарына кыргыйдай тиген кырандын көпкө жок болуп кеткенине камтама болгон агездеги Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Вагов Москвага телефон чалса, СССР НКВДсынын башына келип калган айтылуу Лаврентий Берия Иван Лоцманов коопсуздук кызматынын жер төлөсүнө сурак берип жатканын, анын ордуна башка киши дайындаларын билдиргенин айтып жүрүшөт. Берия жооптуу кызматка келгенден кийин репрессияны күчөткөн Лоцманов сыяктуу бүрк калдысы башты кыйып түшчү көп желдеттер жоопко тартылып, НКВД тизгини кыйла тартылган. Жыл санап күчөп бараткан жазылоо өнөктүгү кыйла жайлап, мурдагыдай социалисттик мээлдеш баштап, кайсы жерде канча адамды жок кылат демилгеси четке кагылган. Иши кылып репрессиянын жүрүшү НКВДдагы бийлик алмашуусунан кийин бир топ азайган. А бирок күчөп алган репрессия машинеси мурдагы күйүүсү менен дагы кыйлага жүгүрмөк. Кийин деле атылчулар атылып, жазалаанчулар жазаланып, репрессия машинасы токтолбой иштеп турду. Акимхан Молдогазиевдин тагдыры чечилип, эл душманы катары атылып кеткен 1938-жылкы оор жагдай ушундай болчу. Анын өмүр жолу Совет бийлигин коргоо, кыргыз жерине жайылтуу аракетине байланышып, аягы кайгылуу аяктаган. Акимхан Молдогазиев 1895-жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Таштак деген айылда кедейдин үй бүлөсүндө туулган. 20-кылымдын башында бул бай кедей түшүнүгү көбүнесе шарттуу экенин белгилей кетүү керек. Анын үстүнө 1906-жылкы үргүндөн кийин социалдык айырма дээрлик жок кесе болуп калган. Акимхандын үй бүлөсү да Кытайга качып, Текесте кыштап, кийинки 1917-жылы жерине кайтып келишкен. 1916-жылкы элдик көтөрүлүштөн кийин Кытайдын Текес деген жеринде 1917-жылга чейин болгон июнда жерибизге кайтып келгенбиз деп жазган ал өмүр баянында. Ошол кездеги өмүр баяндардын дээрлик баарында өзүн жарды кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулганын көрсөтүү өзүнчө калыптанып калган эреже тартибинде жүрчү. Ошол кедей дегендин короосунда азын олок маалы, андайы жок ижарага жер алып иштеткен дыйкандар, ачтык айдагандар болушкан. Кийин Совет бийлиги тушунда дыйкандын эшик алдында 15 сотук жери, бир үйү же аты, 5 кой багууга гана уруксат берилип, ошонун аркасында көбү тиричилигин жүргүзүшчү. Кедей үй бүлөдөн чыккан Акимхан Молдогазиевдин кайсы жерде кандай билим алганы тууралуу учкай гана маалымат 1908-жылы 2 класс билим алганы тууралуу белгилеген жайы бар. Ал өз колу менен толтурган өмүр баянында билими деген жерге төмөнкү деп белгилеген. 2 класстык билим ал кезде ушундай деңгээл катары эсептелген окшойт. Ошол 2 класстык билими менен Кытайдан келгенден кийин 1918-1919-жылдары Каракол революциялык болуштук комитеттин катчысы болуп шайланган. Анан 1928-1929-жылдары Акимхан Молдогазиев Саратовдогу 9 айлык юридикалык курсту аяктаган. Бул жагынан алганда аны алгачкы муун укук коргоо кызматкерлеринин бири деп атоого болот. Жаңы бийлик тушунда Акимхан Молдогазиевдин кызмат тепкичи кыйла эле ийгиликтүү башталган экен. 1918-1919-жылдары ал Караколдо кантондук болуштук революциялык комитеттин катчысы болуп иштеген. Совет бийлигинин максат милдетин элге түшүндүрүп, анын саясатын карапайым калкка жеткирип, кедеген мугалдар заманы келгенин мына ушул болуштук революциялык комитеттер жарыя кылышкан. Башында бул иш чоң тоскоолдукка учурабай жакшы башталган. Ал кезде камоолор, сүргүнгө айдоолор жок. Кандай да болсо жаңы бийликти жалпыга жайылтуу иштери маанилүү болчу. Караколдо бир жыл иштегенден кийин Атбаш районунда ошондой эле иш аткарып, кийин Караколго келип, Кошчу союзуна жооптуу катчы болуп калат. 1920 жылдан тарта Көлдүн Сазановка айылында 3 жыл элдик сот болуп иштейт. Мына ушул жылы ал партия катарын өткөн. Акимхан Молдогазиев 1921 жылдан ВКПП мүчөсү. Андан соң 2 жыл Караколго чакырылып, округтук аткаруу комитеттин аппаратында инструктор, округтук комитеттин башчысы болуп иштеген. 1926 жылдан тарта кайрада мыйзам коргоо органдарында прокуратура кызматында элдик тергөөчү болуп, Ошто, Өзгөндө, Фрунзеде, Ала Мүдүндө прокурордун жардамчысы, улук прокурор, райондук прокурор, республикалык прокурордун жардамчысы кызматтарын аткарган. 1929 жылы Саратов прокуратурасынын алдындагы курсту аяктаган. 1933 жылдын аягында Жумгал айыл чарба фермасынын башчысы болуп калган. Андан кийинки 4 жыл Актай. Прокурор кызматкери эмнеликтен айыл чарба кооперативинин башчысы болуп калганы, бул кызматта канча жыл иштегени, атылганга чейин кандай кызматтарда болгону белгисиз. Акимхан Молдогазиев 1919 жылкы орус казактардын козголоңун басууга катышкан. Белгилүү болгондой, Чүйдүн Аксуу аймагындагы орус казактарынын 1918 жылдын 7 декабрындагы козголоңу республиканын түндүгүндөгү большевиктер бийлигине каршы чыккан ири нааразылык болчу. Нааразы болгон орус дыйкандары дан даярдоо, азык түлүк төгүү, урушка жарамдуу аттарды берүүгө каршы чыгышкан. Колундагы дыйкандарды бийликтин мамлекетке төккөн данынан артканын каалаган баада базарга алып чыгып сатууга тыюу салышы каршылык кыймылын алып келген. Пишбек менен Олуй Ата өздөрүнө кирген айылдардан агылып, дыйкандар келип чогулуш өткөрүшкөн. Жыйынга келгендер элдик аскер кеңешин түзүшкөн. Кийин ал убактылуу өкмөт деп аталган. Жаңы бийликтин жасап жатканын ичи чыкпаган дыйкандар ачууга тийген большевиктерди жазага тартып, азык түлүктү мажбур төгүүнү жоюп, өндүргөн эгинин каалаган баасында сатууну талап кылышкан. Орус казактарына каршы уруштарды токтотууну дагы башка саясий талаптарды коюшкан. Жыйынга катышкандар советтик кызматкерлерди өлтүрүп шашылыш аскер топтой башташкан. Орус казактарынын ыкчам чогулган аскерлердин саны 10,000 адамга жеткен. 14 декабрда Пишбек шаарын камалап, бир нече ирет аны басып алуу аракетин жасашкан. Алгачкы аракет ишке ашпай калгандан кийин орус казактары жергиликтүү кыргыздарды көтөрүлүшкө чогуу чыгууга үндөй башташкан. Жагдай оорлошуп бараткандыгын ырастап, Олуй Атадагы советтик департамент Ташкенге телеграмма жөнөтүп, көтөрүлүшчүлөргө Чүйдүн бир топ айылдары кошулуп кеткенин билдирген. Ташкендеги Түркістан Республикасынын жетекчилери көтөрүлүштү күч менен басууга шашпай, бул жакка делегация жөнөткөн. Делегация мүчөлөрү эл менен кездешип, жагдайды жеринен териштирип, нааразылыктын жөн жайын билмек болгон. Өкмөттүк комиссия Ташкенден Пишбекке келгиче көтөрүлүштү басып коюшкан. Аксуулук орус казактарынын көтөрүлүшүн Пишбектин аскерий саясий штабынын алдындагы революциялык комитет менен кеңеш жетекчилигиндеги аскерлер басышкан. Пишбектен Лагвиненко жетекчилик кылган аскерий отряды, ага Жетисуу фронтунан бөлүнгөн кызыл аскерлер полку менен Пржевальскийден чыккан кызыл аскерлер отряды, ага Алматы, Токмок, Каракол, Ташкент, Олуй Ата шаарларынын ыктыярчылары кошулуп, көтөрүлүш 3 күндүн ичинде басылган. 23 декабрда Пишбек 3 күндөн кийин Аксуу көтөрүлүшчүлөрдөн тазаланган. Аксуу көтөрүлүшүн басууга Акимхан Молдогазиев да катышкан. Анын өмүр баяндагы мына ушул учур совет бийлиги үчүн кыйла оор мезгилде. Жаңы бийликтин экономикалык саясатты карапайым калк арасында колдоо таба бербестиги, жаздым кадамдары алдаңытып, каршылык кыймылдарына алып келери көрүнүп калган. Өлкөнүн тигил жабул жерлеринде чыккан каршылыктар жаңы бийликтин күрөш тактикасын өзгөртүүгө, душмандарды массалык түрдө жазага тартуу, элдин үшүн алып, анын натыйжасы бийликтин жасаган иштеринин текши баарын мактоого алып, бул болсо жалпы нааразылык маанайды басууга алып келерин аңдап, мына ушул катаал тактиканы тандап алышкан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан бүгүн Акимхан Молдогазиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor.rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуя аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 4-октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аты жөнүм Замира Кожобаева. Биз уктурган кабар, баяндар, видео жана сүрөттөр azatlik.org сайтында бар. Сайттан радионун архивинде таап уксаңыз болот. Орусча сайтыбыз rusazatlik.org деп аталат. Кызыктуу видеолорду көрүү үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. YouTube-дагы баракчабыздан Азаттыктын баткен согушу тууралуу документалдуу тасмасынын 1-бөлүгүн да көрө аласыз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.